Eta bai, zarean zeareko momentua da berriz, bihastean behin beti egiten dugun bezala, teknologiari buruz hitz egingo dugu urrengo orduan zehar. Gaur egun uste dut oso interesgarria dela batzutan gai ez aldatzea. Azken boladan egia esan da oso asko errepikatzen direlako komentatzen diren gaiak komunikabidetan, beraz sarean zehar zuen aire freskoko tartetxoa da beste gauza batzuei buruz entzun ahal izateko. Eta gauza horiek aste honetan izango dira adibidez mugikortasunari buruzkoak. Bueno, komentatuko dugu Balearretan egiten ari diren lege proposamenak, baita ere taksiak nola aldatzen ari dute haien modeloa eta haien komunikabideak erabiltzaileengan, baina beste gauza batzuk izango ditugu ere, Rusiako internet sistema, Google Mapseko aldaketak. Spoiler, OpenStreetMapen ere topatu alditu zuen batzuk eta beste gai batzuk ba, komentatuko ditugu beti teknologiari buruzkoak eta beti, ba bueno, egun normalean egiten dugun estiloarekin. Grazia nahiko, zeretasun gutxi, baina dibertsu asko.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Beraz, hasierakoa esan da, ba, berrien atala irekitzen dugu, orain sarean zehar 160 honetan, bai, zenbakiak konstatzen zaizkit, badakizue, baina ez dugu honi buruz barre egingo, ez egia Borja Arbosa?
Bai, bueno, betidanik badakigu zure arazoa zenbakiekin eta ondo kontatzeko edizioak, ja ez dugu gehiago kontatuko.
Ez, zurea gauzak errepikatzeko esaldi berean ez da.
Bueno, gure arazoak daukagu betidanik.
Bai, eta betiraino. Jarraitzen dugun ildoarekin, ba, bai. Dena den, aste honetan gauzatxoak gertatu dira, gauzatxo teknologikoak konkretuki, baina baita realitatean, bueno, realitatean, joder, ez dakit nola esan, hau, ba, beste sektoreetan gertatu direnak. Ez dugu itxegingo del juicio del procés, hori izan da, aste honetako izenburua, procesaren, edo prozesuaren epaiketa, baina horri buruz ez dugu itxain.
Badakizu seri buruz, ez da seri ikusia daukana epaiketarekin, ni ikusterakoan pentsatzen nuen poder judizialak ematen zuen streaming bat, zen da historia da, denok ikusi aldu, izan dugula epaiketa horren ba, guztia telebistaren bidez, eta gauza da ez eukatela seinale propioa beraz?
Badaukate.
Uste dut produkzioa egiten duela Televisión Española. RTV edo nahi duzuna, baina ez beraiek bere kabuz ematen duten streaming sistema bat non zuk sartu alzara ikusteko.
Bai, ez, depende. Hau da, berez...
Hau da, grabazioak egiten zituzten telebistak.
Bai, berez Auzitegi Nazionalak esaten dizut Auzitegi Nazionalak boter judizialak berak ez daukalako emisio sistemarik. Uh-huh. Kasu honetan Tribunal Gorenean.
Bai, Auzitegi Gorenean, bai.
Ba, Auzitegi Gorenean berez ez dago horrelako sistemarik, baina Auzitegi Nazionalan bai. Eta egia esan da hor komunikabidentzako leku espezifiko bat dago, haiek seinalek jasotzeko eta bar. Eta prentxareto bat daukate. Eta honetan fijatu naiz momentu konkretu batzutan seinale honen ekoizpena eta Auzitegi Nazionalak egiten dituen seinaleen ekoizpenak oso bueno, similarrak ziren, o sea, ia berdinak. Orduan, niri burura ekarri etorri zaidana da seinale horiek Auzitegi Nazionalak ekoizten dituela, eta batzutan depende ze behar den, claro, prozesuaren katalanen prozesuaren epaiketa oso prozesu oso epaiketa mediatikoa da. Mm-hmm. Orduan, kasuenetan suposatzen dut kamera pizka
bai, akreditazioak eman ditzazkezu, bai, baina beste aukera bat dazu seinale ofizial bat emititu eta esaiozu, claro, guztiei hor daukazu seinale ofiziala, hortik atera nahi duzuna eta ja zure ekoizpena.
Claro, hori da normalena, azkenean lehenik eta behin aretoa
kirolesko
kiloretan eta beste gauzetan egiten den bezala, batetik aretoa kameres ez betetzeko eta bestetik ematen den seinala ahalik eta neutralen izateko.
Bai.
Baina seinal hori ez dakit nork ekoizten duen konkretuki, igual Media Pro ekoizten du, osea, posible izango litzateke.
Bai.
Baina egia da kamera bereziak agian behar izango lukeela, ze normalean horrelako aretoetan bai gauzak grabatzen dira eta epaitegi guztietan gauzak ja bideoan grabatzen dira, baina kalitate txikian batez ere audio grabaketa bat izateko.
Zuke zenuke bideo epaitegi normal bat erabiliko gero hor horrekin ezer ez ekoizteko, zeren kalitatea ez dauka iaia ikusteko.
Claro, es que egia esan da, komunikabidetan ikusi dugu sumario sekretupean egin diren epaiketetan horiek grabatzen dira ere, baina seinale publikoak ez dira ekoizten. Mm-hmm. Eta hoien deklarazioak
ateratzen direnean,
ba, normalean bideo kalitate oso txarra daukate, hortik
webcam bat bezalako,
claro, hortik ateratzen direlako
edo Securitas horrelako kamera, segurtasun kamerak
dira,
segurtasun kamera motatako kalitatea ematen dute.
Orduan, ba, horrela egiten da, esan dako, ez dakit konkretukin norkeko izten duen, baliteke Televisión Española izatea, baliteke ekoizle independiente kakotxen atzean izatea, baina egia da Auzitegi Nazionalaren medio ekoizten direla horrelako seinaleak maiz eta komunikabideetara ematen direla. Eta azteko gai batetik, azteko beste gaira pasetuko dugu. O sea, azkenean, gu normalean bi gazte estaltzen ditugu, azte honetan, ba hori, gatazka katalanaren, ez dakit nola esan konkretuki, ez dakit nola esaten ari duten komunikabideetan, euskarazko komunikabideetan, epaiketa honen erreferentziak, baina bueno, dena den beste gaira pasatuko dugu, hori izan dela pasaden asteko gaia, taxien gatazka, protestak eta azkenik Madrilen ja greba bertan bera utzi dute. Mm-hmm. Bartzelonan duela aste eta piku bertan bera utzi zuten greba. Mm-hmm. Eta nire mugikorra jodu ez dakit zergatik. Así que Borja jarraituzu.
Bai, taxiei buruz hitz egiten berria daukagu zeren eta taxi tradizionalak greba hau eta gatazka hau bukatu eta gero, ba pizka bat hasi dira mugitzen teknologian atzera ez geratzeko eta bere urrengo pausua ba bereien erabiltzaileengan gertuago egoteko izango da WhatsAppean sartzea. Hau da, zuk taxi bat eskatzeko aukera izatea WhatsApparen direz. Hau da, Teletaxi dela emisora ofiziala Madrileko Taxi Profesional Federazioa erabiltzen duena, ba argitaratu du aste honetan ja eskainiko duela aste honetatik aurrera aukera berri bat eskatzeko zure taxia WhatsApparen bidez. Eta hau izango da taxi profesionalaren lehenengo emisora Teletaxi egingo duena. Noski, funtzionalitate hau bakarrik izango da Madrilen, baina momentuz lehenengo pausu bat da, imaginatzen dut ondo badoa, ba funtzionatzeko duela beste edozein lekuetan.
Bai,
orduan sartzen duzu beraien zenbakia zure WhatsAppean eta chat bat ireki eta eskatzen duzu taxia zure ubikazioa jartzen eta ordua nahi baduzu erreserba bat egitea.
Egia esan da oso oso berandu doazte. Osea, oso
bai.
Oso berandu doazte batetik MyTaxi aplikazioa existitzen zelako eta taxi batzuk esutelako erabiltzen orokorrean eta bestetik azkenean mugimendu hau izan delako azken astean sufritu duten erabiltzaile jeitziera dela eta bai. Azken egunetan
bueno, eta erabiltzaile jeitziera agian ez da aplikazio falta dela eta
ez, orokorrean izan da eta batez ere izan da azken egunetan taxia bueno, greba egunetan taxia hartzen zuten pertsona askok ikusi dutela beste bideak baita ere ondo daudela eta uh-huh. eta hartu daitezkela arazo barik. Orduan en fin,
jendea aurkitu du metroa.
jendea metroa deskubritu du ez dakigu nola. Baina horrela izan da.
Eta nola esan duzu funtzionatzen duen tren hau? Oh.
Tren hau pertsona batik gidatzen du eta 500 pertsona eraman alditu aldi berean. Oh, bueno, ze misterio.
Txantxak aparte, lehenengo pausu bat da teknologiaren trenara igotzeko.
Oi, txistea.
Eta suposatzen dut WhatsApparen bidea dela aukera nahiko merkea zuk zure aplikazio propioa ez baduzu desarrollatu nahi eta zuk beste baten aplikazioan ez da ere ez bazara sartu nahi, imaginatzen dut sartzen bazara portzentai bat eman beharko diozulako.
Bai,
eta hau ba orala. Aukera merkea da. Ja WhatsApp existitzen bai. Da, denok daukagu eta barruan.
Bai, aukera merkeagoa izan daiteke dena den, beti bezala sektore batzuk eta kasu honetan taxien sektorea oso berandu da gauza hauekin. Por cierto, Euskadin auto privatuen txako no era zen VTC vehículo privado con conductor horrelako auto moten txako lege bat prestatzen ari da, ez dut esango bide parlamentu bidean dagoela, ez dagoelako, baina lege bat prestatzen ari da Eusko Jaurlaritzaren partetik gauza batzuk limitatzeko, adibidez, horrelako auto bat eskatzeko ordu bateko aurrerapena izan behar duzu, adibidez, edo uste dut ratioa bat 31an jarri zutela, hau da, 31 taxi
bai, bakoitzetik
31 taxitik VTS bat egon daiteke,
bai.
Horrela orokorrean, así que ba bueno, horrela gaude hemen eta ya está. En fin, taxi buruz
gehiago komentatzeko nahiko duzu etortzen bada lege hori edo ja taxiei esango diogu agur betirako. Agur jauna.
Agur jauna, agur terdi, eta ya está. Eta urrengo berriarekin lotura oso polita gain ahalko genuke esanez, ba, bueno, azkenean orokorrean gure garraio eta mugikortasun eredua aldatu behar dela, asko aldatu behar dela. Egia esan da, nire auzo berrian pasaden astean buelta bat ematen nengoen, Otxarkoako gune horretan, eta konturatu nintzen nola eta ze kantitatean dauden autoak Otxarkoagan. Baina, a ber, auzo guztietan
besteak beste.
Bilbon ezin da aparkatu orokorrean, baina konkretuki Otxarkoagak daukan berezitasuna da bere lehenengo momentuetan aparkalekuetarako diseinatuta ez zeuden gune batzuk aparkalekuetan bihurtu direla. Eta, en fin, orokorrean urbanismo mailan oso arraro geratu da, eta kotxe asko daude, eta gainera kaleen barrukaldeetan...
Eremuetan esan nahi duzu.
Eremuetan?
Popularki deitzen da, deskampau.
Ez, xa... asfalto eta gauza horiek dauzkat, eta ondo jarrita daude, haien marrekin, eta bar, baina... kale nagusietatik adarrak bezala
bai.
Edatzen dira eta blokeen artean daude, oso arraro, oso gaizki dago eginda orokorrean, eta momentu horretan pentsatzen ari nuen, kontxo, hau modu batean edo bestean aldotu behar da, eske azkenean ez da bakarrik espazio arazoa badela, baina baita esan genezake segurtasun arazoa dela, eskenean
izan daiteke.
Bai, eske azkenean Otxarkoagan konkretuki iparraldeak iparralde gune horretan gauza batzuk daude errepidea eta gero, baina orokorrean Otxarkoagaren mugan 2031 errepidea dago. Eta autoak aparkatzeko maiz, batez ere gauetan, azkenean autoiarak errepidean sartzen dira, ose, baita ere oso arriskutsua izan daiteke, así que, en fin, gauzak aldatu behar dira, adibidez Balearu arteetan bezala.
Bueno, Balearu arteetan beren arazoa da noski beren leku eremua dela limitatua, zen uarte bat da, hau da, ezin duzu ja hor espazio gehiago lortu.
Habe, bueno, egin alduzu Bilboko portuan bezala. Espazioa badago, ba, lurra botatzen duzu.
Zu badak izo garestia den hori.
Bai, oso garestia, baina, bueno, lurra bota dezakezu hor itxasora, eta ja, ba, beste zerbait egiten duzu.
Ba, Balearu arteetan egingo dutena ez da lur gehiago bota uretara, baizik eta klima aldaketarako lege berri bat. Eta hori da, onartu dena, aste honetan, Balearu arteetako parlamentuan, eta noski, klima aldaketarako eta trantzizio energetikoa gaur egun ja deitzen den horrelako kontzeptua, dela, ba, noski, konbustibleekin bukatu, kotxeekin batez ere bukatu eta ba, beren objetibo finala 2030 garren urtean beren energiaren 125% baino gehiago izango dela ditzen dela ba, berreskuratzen den edo energia renovable.
Bai, berreskuragarria.
Berreskuragarria. Eta noski kontsumo energetikoa baita ere 23%-a jeistea eta emisio kontaminagarriak baita ere jeistea 40%.
Bai, egia esan da, suposatzen dut hau proiektu bat izango dela eta proiektu honetan sartzen diren gauza batzuk oso interesgarriak dira. Bai. Adibidez, gobernu sozialistek jarri zuen egutegia askoz ez pizkat gehiago aurreratzen du.
Hori da. Adibidez, 2025 urtean ja ezingo dira diesel konbustiblea erabiltzen dituzten kotxeak edo behikuloak zirkulatu, hori ja, agur, eta 2025 urtean gasolinako behikuloak ez da ere. Eta bestelako ja jadanik hor dauden behikuloak, hau da, behikulo berriak, bale, baina jadanik zeudenak 2030 urtean agur, kenduko dira.
Hau da, 2030 garrerako garren urterako
ja, ez dira egon behar
ez indira izan ez diesel, ez gasolina,
kotxeak, baina, motorra, kamioia, furgoneta,
ibilgailu guztiak,
bai.
Baina horretaz aparte 5 urte, bueno, kasu batean 5 urte eta beste kasuan 15 urte aurreratzen dute ibilgailu berriak
saltzeko aukera kentzen, bai.
Bai. Orduan, ba, bueno.
Eta hortaz aparte, baita ere, ba, sartuk beharko dira kotxe elektrikoak. Alokatzen dituzten enpresetan, abidez, kotxe bat alokatzeko enpresetan, sartu beharko dira gutxienez 2 izango dira urrengo urterako, eta hortik gora, 2035 urtean, izateko 100%. Baita ere, rekarga puntuak gehitu, hau da, 1000 rekarga puntu lortu beharko dira 2035 urtean, eta baita ere, ba, edozein udalak, ordan den udal guztiak sartuko dira o sartuko ahalko dute beren arauetan Madrid pizka bat egin duen eredua. Hau da, beren hirien barruan kotxeak baita ere kotxe, bueno, hiri erdietan sartzea.
Dena den, gauza bat esango dizut. Lehen komentatu dudan bezala, niretzat ez da teknologiaren gauza baizik eta kantitatearen gauza. Hau da, otxarkoagan adibidez dauzkagun ibilgailu guztiak elektrikoak bihurtzen baditugu, arazo berdina daukagu.
Bueno,
espazioaren
arazoa berdina da, kontaminazioen arazoa adien ezain beste.
Baina azkenean
gauzak murrizten dira pizkanaka.
Bai, baina azkenean baita ere, agian kutsadura zuzena ez da egongo, baina kutsadura beste kutsadura motak bai, bateriak eta pilak sortzeko prozesua baitaren nahiko kutsakorra da, eta azkenean niretzat importanteena izan daiteke mugikortasun eredua aldatzeko, batez ere espazio falta hori ez izateko eta hainbeste auto ez izateko gure errepideetan, gure kaleetan, elektroikoak izan dere arazo bat direlako.
Bai, baina hori ja ezin diozu hainbeste eskatu gobernu bati, batez ere beraiek
bai,
kotxe
bai,
bakoitzeko.
Ni gobernu bati gehiengoa eta gehiago eskatzen diot, beti.
Bai, errealitatean. Hau da, tabakoaren debekua bezala, eta jendeak esaten du, eta zergaitek ez dute debekatzen tabakoa eta ez dute saltzen.
Ai, amigo, zergak.
Zergak. Eta zergatik ez dituzte kotxeak saltzen, debekatzen puntu hortik gora. Zergatik, ba, matrikulatzen bada, kotxe bada, zerga ordaintzen da. Eta kotxe hori urtero, zerga bat ordaintzen du. Eta kendu zerga horiek guztiak.
Eta iate egiteko momentuan, zerga ordaintzen du.
Hor dago, orduan. Eta hor peaje guztiak eta errepide guztiak egin dituzten peajetan.
egia esan da,
ordaitzen du baita ere.
Egia esan da, gobernu
hor merkatu bat dago.
Hombre, normala da, no? O sea, argi dago merkatu bat dagoela, baina egia esan da gobernu sozialista egin duena orokorrean izan da peaje guztiak kendu.
Bueno, da, peaje guztiak kendu ez. Aurkitu ditu peaje batzuen bukaera.
Barkatu, hori esan nahi nuen. Berritzeko zeuden kontratu hoiek
ez ditu berritu.
Errepidetan ez ditu berritu, beraz peaje zeuskaten no esaten da peaje euskeraz. Bidesaria.
Pues, bidesaria.
Bidesaria zeuskaten errepide batzuk orain ez daukate bidesaria, adibidez AP bat orain ez daukala bidesaria. Orain falta dena da konexio on bat egitea Burgosen AP bat eta A bat artean eta P hori kentzea. Baina horretez aparte, bueno, orain bidesari gabeko bide bat da.
Gasteizetik basoaz.
Claro, es que beste guztia AP 78 da. Esta AP Bilbotik basoaz, bueno, ta Donostitik bai.
Bai, Donostitik bai.
Donostitik baita. Hori AP bat.
Bueno, es baduzu hartzen Eibarko AP bat.
Hori AP 78 dela berriz.
Es Eibarkoa bada AP bat.
Ah, bai.
Bai.
Es Barkatu.
Bilbotik jaisten da Zaragozara.
Es AP sortzia, esan nahi nuen.
AP sortzia ba, Bilbotik Donostira, baina hori ez da AP sortzia.
AP sortzia da Eibarretik, uste dut, Galiziara ino.
Ez dute bidezari kobratzen Bilbotik aurrera.
Edo a sortzi, ez dakit.
Beste aia da a sortzi, zeren ez dute...
Autobia autopista del Cantabriko.
Ez dute diruzer, gauza oso...
Bai, bueno, baina horretaz aparte,
oso polita da, zen, bidesari bakarri dago Donostik Bilbora. Ja, Bilbotik aurrera ez duzu bidesari ordainduko Galiziara arte.
Ba,
eta uste du Galizian ez
da
ere.
Egia da. Bueno, a ver, berriz, o sea, berriz ez, berez, AP sortzia, orain, lusatuko gara txorrada horrekin, baina AP sortzia eta AP bata, bidea partekatzen dute, Behobiatik, Eibarraino.
Bai, hori bai.
Orduan,
baina, bueno,
egia esan da,
bidea ez da berdina.
Bidea bai da berdina.
Bai, baina, guztiz.
AP sortzia, basegoen...
Donostitik Madrilera juten basara, ez duzu...
Bidezaria ordaindu behar. Hori egia da.
Bai, baina horretarako...
Bueno, bai, claro.
Horretarako etxegaratetik jeitsi beharko zara. Eta ez Eibartik.
Hori egia da. En fin, gauza hauek komentatuta,
bai.
Ba, amonderaino heltzen da AP sortzia, egia da.
Oso ondo.
Ba, bueno, hori da gure mugikortasunaren berri bakarra, badiru, ez...
Google Maps...
Claro.
Gauza komentatu dezakegu.
Mapen monopolioa gehiago sustatzeko Google Maps gauza gehiago sartzen ditu. OpenStreetMap ziur ja daukana, baina ziur.
Bai.
Begiratuko dut, bitarten komentatu zu berria eta hori.
Ba, bueno, Google Mapsen egunerak eta berriak prestatzen ari da, eta nahiko egunerak eta interesgarria konkretuki komentatuko ditugu hiru egunerak eta izango direla nagusiak eta nahiko importanteak. Lehenik eta behin, Google Maps kotxe elektrikoa kargatzeko ornitegiak sartuko ditu. Hau da, zuk Google Mapsen sartzen zarenean ikusi ahalko duzu non daukazu zure kotxe elektrikoa kargatzeko ornitegi bat.
OpenStreetMap ja daukana.
Bueno. Google Maps errealitate handiagotua bere seinaletan sartuko du. Hau da, zuk Google Mapsen zure... Bai, oinez. Espaloietik zauden oinez erabili izango duzu. Eta errealitate handiagotua erabiliko du zure mugikorran justo ikusten ari zarena zure mugikorran ikusteko eta horrekin seinaleak emango dizu. Hau da, zuk espaloietik zoaz eta zure... iritik juten zara, ba, zenbait hemendik ora eta aldatu beharko naiz juteko kale batetik kale beste kalera batera. Ba, emango dizen aterako bat seinale bat nire pantailan eta gainera nik esango dut irudi berbera, ikusten ari naizen irudi berbera seinalekin. Uh-huh. Orduan ja iaia ezinezkoa izango da galtzea. Jendea galtuko da berdin, baina bueno, bai. Beraiek saiatzen dira berri.
Vale.
Eta azkenik baita ere radar finkoetaz abisatzeko posibilitatea emango du, hau da zuk zure kotxearen, kasu honetan zure kotxearekin bazaude, inkorporatuko du bere mapetan radar finkoak, hau da legez egin aldituztenak, noski, badakigulako, ez direnak finkoak, bai, ezin dirala abisatu.
Hori ez dakit gu OpenStreetMap daukan edo ez.
Eta honekin anekdota bat kontatuko du, zeren eta ez hemen, baina
kontatu.
Amerikako estatu batuetan uste dut Nueva Yorkeko poliziak Google Mapsen jarri zuela erreklamazio bat, zeren eta hor badaukate Waze teknologia erabiliz abisatzeko aukera bat kontrol polizialekin. Eta poliziak esaten zuen, a ber, eske hau abisatzen baduzu kontrol poliziala galtzen du bere esatera, bai, guztia. Bai. Ez dauka ja izateko arrazoirik. Orduan mesedez, segurtasuna dela eta ez abisatu kontrol polizialen dan.
Hori ondo egon daiteke. Beretzen nahi dut, bi 625 OpenStreetMapen nahiko ondo ezagutzen biok gainera ezagutzen dugun errepidea egia esan da
Santo Domingora igotzen dena?
Ez, 625 AP68 bikoizten duen errepidea da. Gasteizera doana.
Ah, vale.
Bilbao Orduña errepidea.
Ah, bai.
Ba, zua da que su
Otxarkoagaren berria kontatzerakoan imaginatzen duen bueltatu zinela.
Es, gainera, kasu horretan ez nuke esango gubiok ondo ezagutzen dugun errepidea ba, dela.
Nik ezagutzen dut.
Naiko ondo, gainera. Ordun, begiratzen nahi nuen, badakizu radar hori konkretua, hori radar hori bakarra, norabide batean bakarrik dagoena,
bai, badakit.
Non dago?
Non konkretuki?
Bai.
Arrankudiagan?
Arrankudiagan. Ba, begiratzen nahi dut Arrankudiagan.
Uste
Arrankudiagan.
Dut dela Arrankudiagan, bai.
Bai, izan daiteke. Ba, ez OpenStreetMap ez dauka momentuz radarrak jarrita, baina jarriko dituzte. Sí, oh. Hombre, trenbide guztiak dauzka, adibidez, eta oinez joateko bide asko ere badaukate, eta metro eta tranbiaren bide sekretuak, ihesbideak eta gauza guzti horiek baitere badauzka.
Bide sekretuak.
Bai, oh. Bide sekretuak daude.
Metroa bide sekretuak dauzka.
Bai, adibidez, irugarren linean, nola zen, hau, zazpikaleak eta Zurbaranbarri arteko tunelan, prim kalean, hor, osea, prim kaletik sartu alzara tunel batera, Zurbaranbarriko, bueno, tunel horretara eramaten zaituena ihesbide bat delako.
Ah, larrialdietarako ihesbideak esan nahi duzu. Ah, bueno. Bai.
Kasu honetan ez dauka jarrita, baina ni badakit ihesbide hori eta baserrateko beste ihesbide bat, Monte Mandoia kalean dagoena eta bueno, horrelako gauzatxoak, ba, ezagutzea ondo dago orokorrean. Musikari gabe geratu gara, así que beste berri bat komentatu beharko dugu. Adibidez, Mars One pikutara joan dela?
Bueno, bai, Mars One lehenik eta behin esplikatuko dugu, dela proiektu bat, jendea hor kolonia bat Marten egiteko. Ba, Matt Damonen pelikula bezalakoa hor berak geratzen zen bakar-bakarri bizitzen Marten.
Zearen aurreko saioetan, uste dut komentatu genuela hau, ez?
Nengoen nahiko ziur, horregatik berriro ere kontatu dut. Baina, bueno, gauza 2012 garren urtean hasi zen, Curiosity Martera heldu zenean, eta hasi zen, ba, informazioa ematen, nola den, nola zegoen eginda, Marte, eta hortik atera den, atera zen, lehenengo proiektua, deitzen zela, Mars One. Holandatik aterako fundazio bat, eta beren proiektua izango zela, ba, jendea reklutatzea eta lehenengo, ba, nabe espazial bat bidaltzea, hor kolonia bat egiteko ja betirako. Hau da, beren kandidatu guztiak ja argi izan beharko zuten, hortik jungo zirela bere bizitza osorako. Osea, solo ida.
Bai, bai, Juan bakarrik. Etorri gabe. Baina, bueno, prozesu bat zegoen izen emateko.
Bai.
Jende asko apuntatu zen gainera, perfil askotarekoa eta horrelako zerbait. Eta zerbait egin dute azken urteetan.
Ba, gauza da inbertsio falta lehenik eta behin, zer jendea ba, parte hartzeko jendea bai asko lortu ziten, baina hor dirua sartzeko jendea ezain beste.
Bai, izan dela el proces
bai, bai.
Del
orduan bere da, argitaratu zituzten data guztiak hartzeko bere planifikazioa, lehenengo satelite 2014an eta urrengoa 2018an.
Bidali zuten lehenengo satelitea? Eta horrena
ez satelite bat, ez bestea. Orduan, beren ideia originala zen 2024an, orduan ja geratzen dira bakarrik 5 urte, egiteko lehenengo misio tripulatua. Eta hortik, ja, kale gehiago daukana dela Elon Musk bere SpaceX proiektuarekin, ba, begiratu non dagoen, ja, imaginatzeko nura helduko diren pertsonai hauek.
En fin, pertsonaiak erabatean esan da.
Ba, bueno, hau ja gauza dela azkenengo berria izan genuela urtarrilaren 15ean, eta Basileako epaitegi batean deklaratu zuten bankarrota.
Baya. Orduan ja ez dago Mars One gehiago, ese ser.
Bueno, ikusiko dute beraiek, ba, oraindik inbertsore bat aurkitu ahal dute bankarrota ebitatzeko, baina ez du pintarik.
Baia. Ba, bueno, ba, horretan geratura Mars One, Martera joan nahi
Mars One ez zuen aurkitu Mars Two, eta ez da egongo Mars Three. Orduan agur.
Martera joan nahi bazenuten, ba, ja, ez momentu ez dago aukerarik, ez dago enpresarik hori egingo duena. Eta gaia saldatzen internetari sareen sarea deitzen badiogu, gauza batzuk direla eta dauka izen hau, baina konkretuki egia delako, hau da, internet sare askok osatzen duen sarea da berez. Gure etxeko sareak lehenik eta behin, baina baita ere operagailuen eta estatuen sareak ere. Eta kasu batzutan, ba, bueno, enpresek eta gobernuek aldaketak egiten dituzte internet horretan, ba, gauza kontrolatzeko eta neutraltasunaren kontra esango genuke, adibidez, Txinako firewall handia, baina beste gauza batzuk ere badaude, eta kasunetan Errusiari buruz hitz egin behar dugu, haien esperimentuak kontatzeko, eta konkretuki kontatzeko egun batez deskonektatuko direla internetetik haien sare propioa frogatzeko.
Bai, hori da egingo dutena, internetetik deskonektatu, beren sare, imaginatzen dutela sare pribatua edo sare propioa, behitzen dela Runet, eta ba, intranet deitzen den, bueno, imaginatzen dut dela intranet bezalako sare bat, beren atake informatiko, eraso informatiko bat jasotzen baduten bezala. Bueno, beraiek jakin nahi dutena da, noski, ba, zure etxean edo zein edifizio publikoan egiten den simulakro de incendios bezalako sea, egiteko, aberian egun batean geratzen badira interneterik gabe, ba, oraindik funtzionatu alden bezala. Edo zuzure etxean intranet egiten baduzun bezala eta internetek gabe geratzen bazara egun batean, ba, begiratu zuren gailuak bere kabuz konektatzen badiren internet ez izan da ere.
Spoiler, bai funtzionatuko du, baina ez haiek pentsatzen duten politikariek berez, oza, minimo pentsatzen duten bezera. Zergatik, hau oso oso zaharra da eta hau duela urte asko inventatuta dago enpresen dietan, Txinan eta horrelako herrialdietan egiten da, hau proxy teknologia da eta proxy batean bat egin alduzuna da zerbitzari, interneteko zerbitzari guztien informazioa gorde zure erabiltzaileei emateko zerbitzari originaletik kargatu gabe. Uh-huh. Hau da,
bai,
herrialdeen arteko trafikoa
esaten dutena, aurresten... no? Egon direla lan egiten backup edo kopia lokal bat egiteko DNS guztiengan.
Ja, baina arazoa dauka horrek. Batetik, horri dinamikoak ezin direla gorde, hau da, zu behin baino gehiagotan webune bat kargatzen baduzu eta informazio ezberdin ematen badizu, adibidez, aldizkari bateko edo egunkari bateko webgunea, horrelakoak, ezin dira gorde proxy batean erabiltzailearengan arazoak izan gabe, eta bestetik, webgune bat protokolo segurua erabiltzen badu, HTTPS protokoloa, ziurrenik, eguneko egunean arazoak emango ditu proxitik kargatzen bada. Horregatik, proxy guztiak egiten dutena HTTPS protokoloa omititzea da, batez ere. Batzu, kasu batzutan, ba, bueno, errekurtso batzuk eratzen dira hortik, baina azkenean zerbitzariaren klabe pribatua ezin denez kopiatu, ba, ezin du errepikatu zerbitzariak esango lukeena.
Baita ere, esaten du, bueno, berriak esaten duena, da Vladimir Putinen gobernuaren lanak jarraitzen dutela 2020-rako beren trafiko guztiaren 185%-a heltzeko lokal zerbitzari batetik.
Bai, a ber, bere zentzua du, Telefonika duela urte asko, duela 20 urte baino gehiago, internetean sartu zen internet baino lehenago Telefonika izan zuen sistema hori
Interweb.
En fin, es beste sistema bat izan zen. Infobia izan zen. Ba, momentu horretan Infobia sortu zutenean eta gero internetera zabaldu zenean, Telefonika Espainian proxy oso, bueno, bere garaierako nahiko handia zeukan nazioarteko trafikoa ez ordaintzeko. Bere momentuan trafiko hori telefono linien bitartez egin behar zelako, oso garestia zelako, eta normalean haiek egiten zutena zen webune guztiak bere momentuan teknikoki posible zelako proxy batean
gordi. Kanpoko webgune guztiak kopiatzen
zuten
zituzten, proxy eta beren batean, intranetean bolkatzen zituzten.
Hori da, orduan zu Telefonikako konexio batetik ikusten zenuen kopia beti zen Telefonika bere zerbitzarean zeukan. Eta normalean bueno, astean behin, hilean behin, batzutan,
aktualizatzen zuten,
eguneratzen zuten, bai. Kopia hori. Orduan, arazo asko eman dezake sistema hori, logikoa da, hau da, trafiko, nazioarteko trafikoa ez da oso garestia gaur egun, mm-hmm. baina dirua da azkenean, bai. Eta sistema asko mantendu behar dira beste operagailu batzuekin, erredundantzia eta bla 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 bla. Baina
nahi duena Vladimir Putinek da Errusiako zerbitzaria kontsumitzea. Guztiz, ia guztiz.
No, Errusiako zerbitzaria kontsumitzea.
Bai, etxeko trafikoa nahi badute 185ean esan nahi du, ba Errusiarrek sartzen diren webgune guztiak izateko Errusiatik eginda. Edo
Errusiatik
ekoiztuta edo zerbitzaria dagoena.
Errusiatik eginda baino gehiago, Errusiatik kargatzea, hau da, ikusten duzun kopia Errusiako zerbitzari batean izatea. Oso oso komplikatua izango dute, gainera gero eta gehiago webguneak HTTPS sistema erabiltzen dutelako eta webgune seguruak direlako eta oso zaila delako gaur egun proxy bat jartzea horrelako
gauza da. WhatsApp erabili dezakezu horrelako zerbitzu batekin?
Ez. Hau da, proxy batek egiten...
Mesularitza zerbitzuak ezin eskoa.
Proxy batek egiten duen... egiten duen asistema hoiekin...
Ba, gauza finko bat...
Mesu
argazki hoiek, bat eman.
Bai, bueno, ez. Normalean, bueno, WhatsApp berez... protokolo seguru bat erabiltzen du, Telegram uh-huh. uste dut baita ere, eta beste mesuraritza zerbitzu batzuk ere. Orduan, mesu hoiek, pakete hoiek jasotzen dituenean proxy bat, esaten du, zerbitzaria tori, zuretzat! Jazta. Uh-huh. Eta ez du ez erantzuten, ez ez ere egiten. Orduan, ba, bueno, mesuraritza zerbitzuak eta bar, egun horretan agian ez dute funtzionatuko, baina beste gauza batzuk, estatikoagoak, ba bai. En fin, Errusiako esperimentuak eta Errusiako mobideak, eta hau kontatuta huegengo duguna izango da beste mobide batzuei buruz itzegin, basikoki tituloleko momentua delako musika erreproduzitu nahi badu. A ber, orain, bai, titulol, bai.
Titulol.
Titulolen grazia berezia daukan berriak komentatzen dugu, normalean, harrigarriak, zentsuragarriak agian, ez dakit, ze komentatuko dugu gaur titulolen, baina beti, arau hau jarraituz, ni ez dakit ze komentatuko dugun.
Bai, gaurko titulola Japoniatik etortzen da.
Wow!
Eta zua dakizu japoniarrek daukatela fama nahiko jendetasun importantea, manerak, edukazioa, beste...
Ja!
Bueno, fama daukatela.
Fama badaukate.
Fama badaukate.
Baina gero ikusi behar duzu japoniarrak merkatuetan oiuka egiten eskaintzak... eskaintzak esaten eta horrelakoak. Osea, japoniarrek fama hori daukate, baina ez uste dut ez dela oso merezia.
Ba, bueno, berri hau pizka bat fama hori alimentatuko du. Kasu hau hausten da Japonia bikote bat zazpi bonsai, laureun urteko zazpi bonsai zeukatenean, eta aha, lapurreta bat izan zutenean. Eta lapurreta hori zazpi bonsai hori afektatu zituzten. Oda, galdu zituzten zazpi bonsai, lapurreta bat egin zituztelako.
Norbaitek zazpi bonsai... lapurtu zituen.
Bai. Eta beraien reakzioa izan zen Facebookean jarri instrukzioak bonsai hoiek ondo jarraitzeko. Zer egin behar duzun, eta nola gorde,
eta nola zaindu.
Eta bai, nola zaindu zure bonsaiak, batez ere bere lapurrak hori irakurtzeko, eta ba, esaten duzu, bueno, gutxienez, eraman dituzu, ba, zil.
Claro, ondo zaindu eta boin zai horiek ondo mantendu, gauzak ondo jateko, bai. Normala da.
Bueno, noski eskatzen dute mesedez bueltatu, baina ez baduzu bueltatzen gutxien claro. Zaindu.
Minimo, boin zai horiek ondo izan, ondo zaindu eta ondo mantenduta...
Eunda hogeita zazpimila zazpireon dolar balio zuen boin zai horrek.
Eta zazpimila $1,000
eta prestatzen ari ziten txapelketa bat egiteko eta esaten zuten begira, Facebookean esaten zuten behar du zaintzea egunero
mesedez.
Eta ezin du aste bat iraun ura ez badio sumaten.
Ai.
Orduan, ba bueno
egia da, japonerrek orokorrean horrelakoak bai direla, osea, behin baino gehiagotan ikusten dugu sare sozialetan nola agertzen direla japoniar taldeen komportamenduak edo partiduetara joaten direnean dena txukun usten dutela eta aldagelak ondo mantentzen dituztela eta bar, orduan alde horretan horrelakoak dira, egia esan da, baina ez dakit zenbateraino gehiegi ez den, ez dakit hori neurtu. Hau izan da titulol, besta, bai. Onaino. Eta ja, programa bukatzera dengo gara, batez ere, gehiegi dugulako. Beti bezala, denbora gutxiegi izaten dugu saio hau egiteko, eta gauza gehiegi komentatzen ditugu.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Eta Borja gure lizentzia gogoratu badu, horrek esan nahi du, sareansear.eusen, gauzak dauzkazuela hor ikusteko eta deskargatzeko eta gauzaik, baina baita ere, horrek esan nahi du, irratsaio hau bukatzen dela. Eta ez du jarraituko horrek esan nahi du esaten, txistea gortu dalako.
Guztiok dauzkagu koletillak eta muletillak eta berriro ere esaten ditugun esaldiak. Adibidez, eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo saiora arte.
Horrek esan nahi du, berez, sarean zehar bukatzen dela, baina bi aste barru bueltan egongo garela zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan. Egia esan da, beste gauzat esango dut, irrati bat mantentzen baduzu edo irrati bat badaukazue hortik eta gure saioa ber emititu edo emititu nahi baduzue, lizentziaren kuña hori zuentzat eginda dago. Irratsaioa emititu nahi baduzue, bidali dezakezu email bat info@sareansear.eus elbidera, esan ez, zure irratsaioa emitituko dut, eta esango dizuguna izango da normalean oso ondo, guai, genial, promo bat nahi duzu, eta promo bat ere egingo dizugu Borja Arbosako ahots polit honekin bera normalean horrekin, bera normalean jartzen duen ahots polit horrekin. Eta jazta, onaino sarean zehar 260, bi aste barru berriz hemen egongo gara, eta bitartean sareansear.eus webgunean. Eskerrik asko eta horrengora arte, agur!